Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Marian Kulhavý. Mariane, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Marian má na starosti marketing a obchod ve společnosti GAP System. Ta je na trhu už 30 let a nabízí především vývoj a implementaci IT řešení, včetně tradičních datových center a moderních cloudových služeb. Já bych možná, Mariane, udělal tady takový vhled do těch 30 let v IT, protože to je samozřejmě poměrně úctihodné číslo. Když bychom řekli, a vy to máte vlastně, koukám i v podnázvu, 30 let ideálního IT, co to znamená? Ideální IT po 30 let.
Petře, je to výborná otázka, jo, a nevím, jestli na to máme celý čas tady podcastu, ale já to zkusím nějak stručně. Já jsem ve firmě teďkon 7. rok, to znamená 23 let ta firma žila jako spokojeně beze mě. A jak já vždycky říkám svým zákazníkům, my jsme kluci z datového centra. Jo, my děláme takový ty neviditelné věci, které na povrchu nejsou vidět, ale musí fungovat. Jo, takže vlastně GAP začal před 30 lety pro svoje zákazníky dělat různé věci kolem vysoké dostupnosti. To znamená, aby vy jako banka třeba jste mohla dělat transakce 24x7, aby ministerstvo financí mohlo vybírat daně celý rok bez přerušení, jo, a všechny tyhle ty věci. A hlavně jsme se zabývali vždycky, jako my tomu říkáme data protection, nebo ochranou dat, ochranou informací. To znamená, aby když se vám něco stane, tak abyste se z toho zotavil v čase, který vy potřebujete. Jo. Nikdo na to má týdny, nikdo na to má vteřiny, nikdo na to nemá žádný čas. Jo. Takže vlastně tam to celé začalo před 30 lety a já, když jsem přišel do GAPu před těmi 7, tak vlastně jsem chodil po těch zákaznících a vždycky jsem jim říkal, co bychom tak pro vás mohli udělat. A oni, no tak co děláte? A já říkám, no zálohování, jo, a oni, máme, jo, a pak jsem říkal, no a taky děláme ty vysoce dostupný diskový úložiště, a oni, jo, to jsme teď zrovna jako koupili, jo, a pak jsem říkal, no ale ještě si od nás můžete koupit tu výpočetní sílu, třeba ten server, a oni, no to teď taky máme, jo. Tak jsem takhle s tím sklapnul ten blok, co mám tady sebou, a vrátil jsem se do firmy a říkám, kluci, jako oni všechno mají, ale my tady jsme udělali spoustu jako zajímavých projektů, proč jako o tom nemluvíme, jo. No a tak jsem je všechny obešel a postupně se zjistilo, že právě jsme spoustům zákazníkům pomohli to jejich IT dělat ideálně, jo. A že vlastně to není o tom, že děláme jenom tu infrastrukturu, ale že právě máme strašně moc kompetencí nad rámec dodávek nějakého jako železa, softwaru a tak dále, jak to vlastně celý oživit a udělat funkční.
On to vlastně není ale ideální, nebo respektive takový jako konečný stav, to ideální IT, že? Protože ono se to neustále vyvíjí, kor ještě v tomhle oboru samozřejmě poměrně dynamicky. Co vlastně třeba děláte pro to, aby to tak zůstalo u těch zákazníků, jak jste
to No, my mluvili. Jsme to abstrahovali trochu, jo, právě kvůli tomu vývoji. Takže my jsme si řekli, že každý ten zákazník, nebo to nám řekli ty zákazníci, že pro ně chtějí, oni chtějí, aby to IT bylo efektivní, agilní a bezpečný. Jo. Efektivní z toho pohledu, že jakýkoliv zdroje do toho jako vložejí, nebo jakoukoliv námahu a úsilí vynaložejí na to, aby se něco stalo, že to přinese měřitelný výsledek. Jo. Potom agilní v tom pohledu, že vlastně furt se něco jako řeší, děje. Jo? Já když jsem nastoupil do GAPu, tak to chvilku bylo dobrý, ale pak přišel covid. Jo? Pak to bylo chvilku dobrý, pak přišla válka. Jo? Teď zase zpomalení ekonomiky. Jo? A to vlastně dopadá na ty naše zákazníky, na ty vládce těch datových center, kdy jim říkají, hele, tohle musíte zlevnit, tohle musíte zrychlit, tohle potřebujeme jako jinak. Jo? Místo CAPEXu teď chceme utrácet provozní peníze a zase obráceně. No a do toho vlastně ještě čelej tomu, že dřív ta bezpečnost vlastně se týkala toho, že jste měl antivir na koncovém zařízení a že jste udělal nějaký firewall v datovém centru. Jo, to dneska zdaleka nestačí, protože vlastně z takových jakoby pasivních útoků na ty organizace dneska útočejí ty kyberkriminálníci aktivně. Takže vlastně my se i zabýváme tím, jak jim pomoct v tom, že se jim nic takového jako nestane, že je nikdo nezašifruje, že je nikdo vlastně nepošle mimo ten biznis.
Co byste řekl, že jsou teď teda aktuální trendy? Zmiňujete, dejme tomu třeba tu kyberbezpečnost nebo celkově bezpečnost prostě v tom IT sektoru. Co se teď třeba za vás řeší prostě víc než obvykle?
Takhle. To hrozně záleží jako na velikosti zákazníka a my vlastně máme jak velké firmy, tak střední firmy. A třeba řeknu, když začnu u těch středních firm, což je vlastně jako velký trh v České republice, tak na ty teď jako dopadla NIS 2. Jo, soulad z NIS 2, z čehož vlastně oni musí udělat jako spoustu aktivit, spoustu jich už mají hotový, ale je to jako, co je dost zaměstnává ty firmy. Jo. Co zaměstnává ty velké firmy, je třeba jako takový vystřízlivění jako z cloudu. Jo? Že vlastně po takový té vlně jako nadšení, že spousta věcí se dalo do cloudu, tak se teď zjišťuje, že to má svoje jako náklady. A to je vlastně to první část té naší efektivity a vlastně v poslední době hodně řešíme s našimi zákazníky vlastně, jak ty skvělé vlastnosti cloudu, což je ta instantní dostupnost, rychlý provisioning těch služeb a tak dále, jak je postavit u nich jako v on-premise, protože to je jako výrazně ekonomičtější, než to čerpat z toho veřejného cloudu. A jak naopak třeba udělat koncept, že to, co chci provozovat furt, tak chci mít ekonomicky u sebe, ale na nějaký piloty, POCčka, rychlý zkoušky, využiju právě ten veřejný cloud, tudíž se dostanu do nějakého jako hybridního stavu, že umím jako obě ty IT pěkně jako ovládat.
A to je teď v současnosti teda to sexy v uvozovkách, tak jak byl sexy třeba cloud, to znamená, že všichni chceme jít na cloud, tak teď je to takový vlastně jako hybrid, jestli to chápu správně.
Ano, respektive vůbec jako získat tu schopnost, že když už jako něco si dám do cloudu, že taky si to umím znova pustit u sebe, respektive vlastně vznikají jako, jak to říct, u těch velkých firm, ať už jsou to třeba jako výrobci v automotiv, nebo banky, nebo telko, tak vznikají celý týmy, který jako začali to jako ekonomicky měřit, co je to stojí a začali přemýšlet o tom, jako
ten
co
cloud
s tím
myslíte, co
ten
je
cloud, ano, co je stojí vlastně ten provoz cloudu. Jo. A jestli to je pro ně jako efektivní. Jo.
A přišli na to, že to není úplně efektivní.
Ne všechno, jako ne všechno. Jo. Ne všechno, tak.
Celkově, když se bavíme o těch změnách a o tom, co vlastně, čemu se třeba věnujete a tak podobně, tak jsou tady třeba nějaké příběhy těch realizací, na které vy si vzpomenete a které vám tak jako dělají radost, by se dalo říct.
Těch realizací je spoustu, jo. Já třeba, my hodně spolupracujeme třeba s IDC a oni mají digitální summit a manufacturing summit, jo. A já tam hrozně rád jezdím, protože tam vlastně se tak jako prolíná ten biznis s tím IT a ty výzvy, jako který ty firmy čelej. A jeden z těch summitů byl na téma udržitelnosti. Mm-hmm. Jak my říkáme, sustainability. Jo. A pro mě to bylo jako, jak jsem říká to, ESG.
Ano,
že jo,
ano,
ESG.
Ano.
A pro mě to bylo takový jako prozření, protože já jsem tam jako zhledal, že existují lidi, pro který jako ta sustainability, jako jenom je ta ekonomická, ta ekologická část, jo. Ale my na to koukáme trošku jako jinak. Pro nás ta sustainability je jako souvisí s tím biznisem. Jako žádná ta, jakoby ta navíc ekologie nemůže zabít to podnikání, jo, protože pak jako nemá smysl to vůbec dávat, jo. Nebo vůbec to nemá smysl dělat, jo. Takže třeba jeden z projektů, kde mně se líbilo, že se jako dodrželi v obě ty premisy, to znamená, že to řešení, které my jsme dodávali, což byla zase jako relativně jednoduchá obnova infrastruktury, pomohlo tomu biznisu fungovat lépe a zároveň to ušetřilo jako velké množství jako energie, tudíž i snížilo carbon footprint toho zákazníka. Jo, a to byla vlastně společnost Jablotno Security, kdy měli nějakým stavu datový centrum. My jsme se s nima dohodli, že to umíme nějak jako vylepšit, tak se to celý zvirtualizovalo, vylepšilo a tak dále. A dopadlo to tak, že oni ušetřili 30% nákladů, ale taky v 5 letech 50 tun CO2 za provoz vlastně té IT infrastruktury, kterou mají. Jo. Takže to třeba jako byl takový jako pro mě jako dobrý příklad dobrýho příkladu, protože co mě pobavilo právě na jednom tom IDC Manufacturing Foru, kde ten ESG manažer vlastně konzultoval firmu, která vyráběla ty etikety na prací prášky, jo, což je z plastu, nějaký jedovatý barvy a tak dále. A ono to jako vymysleli tak, že v zásadě musí tu firmu, co mají, takže jako prodají ty pozemky nějakému developerovi a za ty peníze postaví nějaký ekologický provoz jinde, ale už jako se neřešilo to, jestli budou dál konkurenceschopní cenově. Jo? Protože sice znáte to, jako všechno to je krásný, ale pak, já nevím, korejský výrobce nálepek na na prací prášky je o 30% levnější, tak se to nemusel celý dělat, že jo. Hmm.
Vnímáte tady tuhle vyšší potřebu, dejme tomu, nejenom teda samozřejmě ušetřit nějaký náklady, ale právě do toho projevit, řekněme, i tuhle udržitelnost, řekněme, uhlíkovou stopu a jestli tam je vlastně nějaká takováhle jako spojovací linka mezi tím IT řešením a tou udržitelností jako takovou?
Je velká a vlastně oni to trošku jako drivujou ty zase nadnárodní firmy, které mají nějaký svůj ESG program a ten říká, že mají šetřit uhlíkový stopy. A taky do toho šlapou hodně ty veřejné cloudy, jo, jako Google Cloud, Microsoft a tak dále, který tvrdí, že kupují do těch svých datových center zelenou energii. Tudíž, když vy si tam umístíte ty svoje servery a aplikace, tak vlastně jako si to můžete odečíst z toho svýho jako účtu za, to, za ten carbon footprint. Jo. Takže téma jako to rezonuje, jo, ale když zase mluvíte se středníma firmama, které mají privátní vlastníky, tak ty samozřejmě primárně zajímá to, aby ta firma mohla dál fungovat. Jo. A řekl bych, že jsem jako v Čechách, my máme 450 zákazníků, jako nepotkal nikoho, kdo by jako cíleně dělal něco jako neekologického, jo, na úkor, jenom aby jako měl jako biznis. Naopak, všichni jsou jako velmi uvědomělí a i když nemají jako ESG program, tak prostě na to jako dbají, protože je spoustu jiných regulací, které jim jako říkají, co mají a nemají dělat. A spíš my jdeme tou formou, že jak se vlastně celý to datový centrum jako abstrahuje, virtualizuje, a zvyšuje se ten výkon, že lze velmi dobře jako i udělat tu základní jako obnovu, jako že přinese tyhle ty výsledky, že to má menší spotřebu energie, že to je výkonnější, že to je trvanlivější, že jim to vydrží na delší dobu. Jo. Dřív se technologie obnovovaly, já nevím, po 4 letech, po 3, dneska 6-7 let, life cycle je naprosto běžný pro provoz těch aplikací, co ty firmy mají.
Tak chápu, že to samo o sobě přispěje, dejme tomu, do té udržitelnosti jako takový, prostě vydržíme to díl.
Ano.
Druhá věc asi teda může být ta zelená energie, dobře, tak to napájím teda nějakou jako zelenější energií. Je tam ještě něco třeba, že na základě toho i ten samotný hardware, dejme tomu, funguje prostě a jednoduše lépe, výkonněji?
Nemyslím si, nebo takhle, ono se to hodně změnilo, že byla taková jako chvilka v tom IT průmyslu, kdy oni dělali ten hardware, že se třeba jako vypínali některé komponenty.
A tím systém.
Start-stop systém, jo, že se to jak tím řešilo. Ale ono to strašně bylo převálcované vlastně těma novýma požadavkama na to IT a to je výkon. Jo, protože vlastně virtualizace i cloud jsou velmi jako výkonově náročný. Teď obrovský téma je umělá inteligence, že ty LLM modely jsou jako skvělý, ale oni žerou hrozně energie. Hrozně jako jsou jako nákladný na to, na výrobu toho výsledku. Jo. A dokonce to říkají už i zase ty, ono je zajímavý sledovat ty hyperscalery, který už jako samozřejmě to nabízejí, instantně to hotový a oni sami říkají, hele, když chcete spočíst nějakou úlohu, zamyslete se jako na co to je, protože ono se dá jako, tam můžou být rozdíly jako v desítkách procent v tom, kolik to stojí právě v té energii, co to spotřebuje, jo, jak ten model vlastně jako použijete.
My kolem toho tak jako trochu chodíme, ale podle mě jsme to ještě neřekli úplně naplno. Jsou tady určitě nějaký výhody a nevýhody toho, když jsem prostě v tom, řekněme, veřejném cloudu a když jsem teda on-premise. Jo. Můžete říct, jaký to jsou?
Jo, no tak ono to je asi jako relativně takový jako složitý téma. Jo? A zase se musíme bavit o tom, jaká jste firma. Jo? Když jste střední firma, a třeba nemáte kompetentní lidi, jako dost jich na to, aby to uprovozovali, tak veřejný cloud je velmi dobrá alternativa pro vás, protože vy nemusíte stavět své datové centrum, nemusíte tam provozovat aplikace a tak dále. Jo? Takže tam řekl bych, že když jste střední firma a nemáte ajťáky, nemůžete je sehnat, jste z žacléře a žádný tam nejsou, tak výhoda veřejného cloudu je, že vám tady s tím pomůže. Jo? A vy si jako tu službu to zaplatíte, je to pro vás dražší, než kdybyste je měli, ale vám je to jedno, protože oni neexistují. Kdežto u těch větších organizací, které mají ty kompetence vlastně jako in-house u sebe, tak ta výhoda cloudu může být, tak naopak ta výhoda on-premise může být, že jste jako výrazně efektivnější nákladově. Jo. A třeba tady vidíme takové jako různý příklady na trhu. Já nevím, jak moc, a oni je i propagují, třeba Komerční banka, jako zajímavý příklad, kdy oni stavějí celou tu novou banku vlastně in-house. Mm-hmm. Jo. Zatímco třeba je tu jiná banka, Partners banka, a ty to dělají celý v cloudu. Jo. A tak jsou, ale ty zase začínají. Jo. Takže ono to je takový jako různý přístupy k tomu, a jeden třeba z těch, nebo ty výhody, který vidí Komerční banka v tom, že to dělají in-house, je to, že si tu kompetenci vybudou u sebe, věří, že ta jejich digitální strategie je jejich konkurenční výhodou ve finále, a tudíž to chtějí jako všechno mít jako svůj biznis přidanou hodnotu, nebo svoji vlastně konkurenční výhodu, že to umějí sami. Takže to záleží hrozně na těch zákaznících, a my třeba si myslíme, že ten cloud jako je vhodnej jako v užitečných scénářích, jo. Protože jedna třeba z těch velkých výzev, co zákazníci řeší, je ransomware, jo. Včera jsme byli u zákazníka, povídali jsme si s nima, no a oni říkali, no my už máme třetí útok za sebou, jo. Jako fakt se to děje, výrobní firma, dělají automotiv, už mají za sebou tři, už jsou z toho poučený, a ty už zajímají ty scénáře, co s tím, jo. A jeden z takových jako dobrých scénářů, kde když už mluvím o tom cloudu, který se dá použít, je to, že vy máte svoje datové centrum a pronajmete si ve veřejném cloudu jakoby kopii toho svého datového centra. Aha. Ale vy si ji tam jako necháte spát. Tudíž to není nějak nákladný, protože ona spí, není to drahý, ale v momentě, kdy vám se stane něco na tom ve svým primárním jako zdroji IT, tak vy jste schopný to třeba do 20 minut tam oživit a začnete platit, až když to jako žije. Jo? Tak to mi přijde jako třeba super use case pro veřejný cloud, jo? Protože vlastně ty zdroje jsou instantně dostupný, ale když je nespotřebovávám, tak platím nějaký malý rezervační poplatek, a když mi teče do bot, tak si ho tam spustím a jsem schopen jako dál provozovat výrobu, podnik, co jako potřebujete. Jo? Takže to třeba mi přijde jako dobrý scénář, kde je ta výhoda to. Když bych to tam měl všechno furt, tak platím docela jako významnou částku. Třeba si to můžu dovolit, ale zrovna třeba ve výrobě, kde naprostá většina výroby v Čechách je vlastně automotiv, víme, v jakém stavu je automotiv, tak tam se jako kouká na každou korunu. Hmm. Jo.
Když třeba zůstaneme ještě u těch středních firem, tak co byste třeba řekl, že jsou nějaké další věci, které oni řeší? Chápu, že bezpečnost jako taková je určitě velký téma. Co ještě dalšího je pro ně třeba konkrétně zajímavý?
Já bych řekl, že ono to i souvisí, nebo zase, co slyšíme od zákazníků, jo?
Ano.
Tak je to bezpečnost a pak aplikace, jo? Hodně jim záleží na tom, aby měli jako vhodný set aplikací pro podporu toho svého biznisu, jo? A tam zase třeba my jako GAP jim umíme pomoct tím podvozkem, na kterým to budou dělat, jo? Takže typicky teď spousta aplikací se modernizuje do různých kontejnerových řešení, do různých platform. To je něco, s čím bychom schopni pomoct, jak to těm zákazníkům, jako jim to pomoct nasadit, pomoct jim to zabezpečit, pomoct jim tam vyrobit vysokou dostupnost, když se něco stane, takže to jako dál funguje. Jo, takže řekl bych, že číslo dvě jsou aplikace, na který běží jako jejich biznis. No a to zase zpátky k bezpečnosti, je to NIS 2. Hmm. Jo, protože NIS 2 vlastně je, když to bych to úplně jako laicky řekl, je zákon o kybernetické bezpečnosti pro 6 000 soukromých subjektů. Jo? Zatímco v ZKB bylo povinných 400 subjektů v České republice, teď je to 6 000, je to obrovský nárost. A ten jeden z velkých rozdílů je, že poprvé v historii to má jako významný vliv na funkci, jo? Ale ne živočicháře nebo rostlináře, ale na funkci jednatele. Jo? Hmm. A takový dobrý scénář, který jsme zažili teďko nedávno, je, že byl pivovar a ten měl firmu, která se mu starala o automatizovaný sklad. A tu firmu zašifrovali. Mm-hmm. Jo. 6 týdnů si nebyli schopni vyměnit e-mail. Jo. Měli štěstí, že 6 týdnů se v tom automatizovaném skladu nestalo nic zásadního, že ta firma nemusela dělat servisní zásah. Jo. Ale 6 týdnů byli mimo provoz. To bylo ještě před vlastně náběhem NIS 2. V momentě, kdy bude platit NIS 2 a tohle se stane a za těch 6 týdnů se jim rozbije ten automatizovaný sklad, tak oni vlastně na tu firmu, dodavatele toho automatizovaného skladu, dopadá jako břemeno, jako velkých problémů. Jo. Ono tedy nejdřív dopadne na ten pivovar, protože pivovar je potravinářství, byť je to jenom pivo. oni jsou povinni fungovat a když nebudou fungovat z důvodu toho, že jejich subdodavatele nikdo zašifroval, tak oni jsou za to zodpovědní a můžou se z toho vymámit tím, že udělali to, že se z toho dodavatele předtím zeptali, že je v souladu s tou NIS 2 a nemůže se mu to stát. Mm-hmm. Takže když se ho zeptali a mu se to stalo, tak pak to platí on, jo, respektive jednatel může být až 18 měsíců jako zbaven funkce jednatelství, mm-hmm. jo, a plus jsou tam nějaký docela jako zásadní pokuty, jo. Takže ta velká jako novinka, co ty firmy zaměstnává, ty střední, je tato provázanost. Že vlastně, když jste dopravce, máte na starosti automatizovaný sklad, jste potravinář, tak vlastně vy byste vždycky v tom řetězci měl zajistit, že se vám nestane to, že když nikoho zašifrujou, že vy přestanete fungovat jako v biznise. Jo. Takže to ty firmy zaměstnává hodně, protože je to najednou vlastně jako strašně moc subjektů. Zaměstnává to nakonec i velké firmy, třeba teď hodně se bavíme s různýma finančníma skupinama, který mají třeba 40 firm a ty přesně říkají, no a jsme v souladu, nejsme, jak to udělat, jak k tomu dojít, jo, a tak dále. Takže to řekl bych, že je jako taky jako velký téma. A pak samozřejmě ty, co adoptovali cloud, nějaký veřejný cloud, jako Azure nebo AWS, tak ty teď koukají na ty jako náklady, na tu efektivitu. To jsou, jako řekl bych, témata, co jako rezonují tím trhem. No.
Vy jako GAP systém už jste na trhu, že jo, tak to jsme tady zmiňovali 30 let, vy potom ve firmě přímo 7, jak se třeba podle vás proměnil ten přístup celkově k marketingu a k obchodu vůbec, možná to mě zajímá ještě víc, vlastně v IT firmě, protože člověk si řekne, no tak to přijde samo, to je přece fajn, každý potřebuje nějakýho ITáka, tak jaká je pravda?
No, takhle, jo, když bych byl upřímnej, tak se to jako proměnilo pomalu a málo, jo, protože jsem to měl na starosti já. Jo. Kdyby to od začátku dělala Kateřina, která je tady se mnou, tak to určitě jako je mnohem lepší. Jo. Ale asi jako ten zásadní jako rozdíl je v tom, že my nemáme produkt žádný jako firma. Jo. A my na to třeba narážíme i s těma našimi dodavateli, protože my děláme ty věci do datového centra, ty jsou neviditelný, ty služby jsou často nehmotný, jo. A oni vždycky říkají, a proč neuděláte třeba jako LinkedIn kampaň na tablety, já nevím, na myšky, na novej, máme super nový laptop. Ale tohle my nic z toho neděláme. Jo. Takže my jsme vlastně museli jako hodně přemýšlet o tom, jak ten náš marketing udělat a zjistili jsme, že třeba jako z pohledu osob, který chceme oslovit, tak my jako vlastně můžeme všechny znát, protože náš zákazník je manažer IT a těch je v Čechách jako konečné množství, jo, stovky, možná nízké tisíc, jo, víc jich jako nebude. Takže my vlastně to musíme celý jako předělat jinak a přemýšlet o tom, jak cíleně oslovit, my jim říkáme odborná veřejnost, tuto odbornou veřejnost, aby věděli, jako co my děláme, jako GAP. Jo. A na tom teď děláme a asi největší změna je, že my chceme jako vymyslet nějakou jako míň pracnější metodu, než to, že si toho zákazníka najdeme, zavoláme mu, představíme se mu, někdo tam dojede, řekne, jaký máme reference, jak jsme komu pomohli, co jsme udělali v bezpečnosti, právě třeba v adopci hybridního cloudu, nebo jak jsme pomohli někomu z data protection a na základě toho vznikne třeba projekt jako za rok. Jo? Ono taky trvá rok, než se jako to domluví. Tak furt jako přemýšlím, jak to udělat méně pracně. Jo? Jeden třeba děláme i semináře, jo? Který jsme za covidu dělali online. To bylo jako úplně jako k ničemu. Teď je znova děláme fyzicky a už je to trochu lepší. Ale vlastně furt přemýšlím o tom, jako co je ten další krok. No a my řekl bych, že ta proměna teprve teď nastává po těch 7 letech, protože jako jsme dali dokupy nějakou jako elementární digitální strategii, co bychom chtěli dělat a to je taky důvod, proč tu sedím. Jo. Jste součástí naší digitální strategie.
To je dobře. No, mě totiž zajímá i to, protože celkově vlastně, když se bavíme o tom obchodu tady v tomto případě, a vy jste to i sám zmínil, že to trvá třeba rok, než se něco připraví. Tady musí mít ten obchodník nebo člověk, který vlastně to IT prodává, vlastně ohromnou trpělivost s tím klientem.
No, ono to není, že by jako musel mít trpělivost s klientem. Ono to je prostě tak, že nějakou inovaci, ať už v datovém centru, v cloudu nebo v bezpečnosti, tak každá ta firma musí naplánovat. Jo? Hmm. Takže třeba jako ten náš úkol je jim jakoby rozšířit obzory, co by se dalo dělat. Oni řeknou, to je výborný nápad, pane Kulhavý, ale my si to dáme do rozpočtu a příští rok to uděláme. Jo? Takže to je ten důvod, proč to trvá rok. Jo? Málo kdo jako na nás čeká a říká, to jsem rád, že jdete kolem, já tady mám zrovna 6 milionů, který s váma jako chci utratit. Jo? Takže proto mluvím i o té digitální strategii, my jsme tohle právě chtěli otočit, že jako by jsme v těch důležitých oblastech byli schopní třeba právě přes ty sociální sítě ty lidi oslovit trochu víc dopředu. Ne? Že tam jako přijdem a začneme to s nima vymýšlet, ale že oni se to třeba rozmyslejí a pak už rovnou budou myslet jako na GAP.
Že už to je vlastně tak, že my jsme vás viděli jít kolem tady online.
Přesně
jo?
Tak online. A protože my máme s Kateřinou takový sen, jako že vlastně ta naše vize je taková, že jakýkoliv IT manažer v České republice, když bude mít noční můru, že se mu jako něco stalo a ve 3 ráno se probudí, tak si vzpomene na nás, jo? Že mu s tím pomůžeme. A že se mu něco stalo s tím, že mu nefunguje právě jako veřejný cloud pořádně, nebo mu něco nešlape jako interně v IT, nebo mu volal CFO, že má snížit náklady o 30%, jo? Nebo že mají novou aplikaci UX okamžitě a ona to nemá nic připraveného. Takže si vzpomene na nás, že vlastně o tom někde slyšel, že bychom mu s tím mohli pomoct. Tak to je jako takový náš cíl, který se jistě nikdy naplní.
No a v tomhle kontextu řekl byste, že rostou ty nároky vlastně na toho dodavatele těch IT služeb?
Jestli rostou nároky, rostou určitě a rostou v kompetencích, jo, protože vlastně v těch hlavních věcech často ty zákazníci si kompetence mají, takže pak po vás chtějí jenom jakoby špeky, když to řeknu, jo, jako vyřeším co fakt složitýho, nějakou integraci kontejneru s on-premise a cloudovým prostředím, bezpečnost a tak dále, síťování virtuální je hodně velký téma z pohledu bezpečnosti, takže třeba u nás je to velký tlak na ten technický tým vlastně furt se posouvat, furt jako být o tu lekci napřed, před těma zákazníkama, aby jsme jim měli co nabízet, jo, protože oni v tom jako rostou kompetenčně a taky jako velmi rychle.
Co se týče nějakých dalších posunů u vás, co vlastně ještě třeba za firmu nebo za vás je z hlediska třeba nějaký strategie, co chystáte všechno?
Chystáme toho spoustu. My máme takový jako další příběh s umělou inteligencí. Jo. Dneska všichni dělají umělou inteligenci. Ano. A my, jak jsme 30 let na trhu a spolupracujeme s těma všema velkýma dodavatelema, jako je Dell, HP, VMware, tak on vždycky přiletěl nějaký ten jejich exekutivec a říkal, Marian, what is your AI approach? Jo. A já jsem jim rok říkal, no nic, že jo, to je úplná jako, to je věc, která se nás netýká, my děláme datový centrum a tak dále. Jo. No a já jsem jim to říkal špatně, jo, ten rok, protože ono se nás to vlastně týká to velmi, protože netrvalo dlouho a začali se objevat zákazníci, jako že něco jako vymýšlej, ale že zase po to je třeba udělat velmi jako specifickou infrastrukturu, která je výkonná, nevím co všecko, která umí počítat a není nákladná, jo, a tak dále. A my jsme zjistili, že to umíme tohleto vyrobit, jo. Tak jako nebyl důvod říkat, že nás to nezajímá, tak jsme jako v tom udělali takový jako skok a vlastně jsme se spojili s umělým inteligentem, respektive s člověkem, co zná tyhle ty jazykové modely, ty LLM modely. No a už máme takový jako první vlaštovky, kde umíme poradit s tím, jako co to má jako být výsledek toho matematického zadání, respektive toho LLM modelu, a my k tomu umíme dodat, přivést na rudlíku vlastně to, co to jako spočte. Jo? Takže to třeba nás čeká teď, ale je to hrozně jako takový, jako že zatím nevíme, jak to budeme škálovat, protože toho člověka máme jednoho, jo? Nevíme, kolik lidí na to máme vrhnout, jo? Protože ty projekty jsou zatím jako 3, jo? Zatímco třeba děláme 200 těch jako ostatních projektů, takže to je třeba taková jako novinka, co nás teď zajímá. Další věc je taková velmi jako blízká té naší branži, a to je, že vlastně VMware byl koupený Broadcomem. VMware je jako vlastně číslo 1 ve virtualizaci datových center na světě. No a tak my na to taky koukáme, jako jaká je v tom příležitost pro nás, to všechno bychom jako v tom mohli dál jako rozvíjet a tohleto. No a pak samozřejmě největší úkol můj je přinést nové zákazníky do firmy. Takže nás čeká to, jako že se snažíme správně komunikovat to, co děláme, aby všichni ty IT manažeři věděli, kam se obrátit. No.
Tak třeba o tom si můžeme popovídat někde příště.
Rozhodně.
Děkuju moc za rozhovor.
Díky. Taky díky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.